aka uka qassoblar. Assalomu alaykum, mening aziz ertaksevar bolajonlarim. Bugun men sizlarga aka uka qassoblar deb nomlangan olmon xalq ertagini aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda ikki aka-uka qassoblar o'tgan ekan. Biri boy, ikkinchisi esa kambag'al ekan. Badavlati badjahl, kambag'ali esa juda ko'ngilchan ekan. Kambag'al uka akasiga yordamlashar. Buning evaziga arzimagan chaqa olar ekan. Qish kunlarining birida ularning ishi chunonam ko'payibdiki, ish ko'pligidan uka nihoyatda charchabdi. Akasi buning evaziga atigi bir burdagina go'sht beribdi.
Aka, bugun ish juda ko'p bo'ldi. Tinim bilmay ishladim. Yana bir bo'lak go'sht bering. Bu nima bo'ladi axir? Hech qanchaga yetmaydi-ku.
Ukasining bu gapi akasiga yoqmabdi. Bir bo'lak go'shtni ukasi tomon irg'itib, norozi ohangda tepdi.
Maol, buni olgin-u, qaytib qorayni ko'rsatma. Keyingi bergan bo'lagimni shaytonga olib bor. Go'sht bilan qo'shib seni yesin.
Akasining zaharxanda gapidan qattiq xafa bo'lgan qashshoq uka uyiga borib bir bo'lak go'shtni qovurib yeb yotib uxlabdi. Ertalab turib ikkinchi bo'lagini tayoqning uchiga ilib olib shaytonning oldiga yo'l olibdi. Yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, shaytonning uyiga yetib boribdi. Qarasa, shaytonlarning barchasi o'rmonga ketgan ekan. Uyda esa faqat shaytonlarning onasi bo'lib, u derazadan boshini chiqarib, atrofni tomosha qilib o'tirgan ekan. Qassob bola kampirga odob bilan salom beribdi.
Assalomu alaykum, momo. Ahvollaringiz yaxshimi?
Yaxshi, o'g'lim. Seni biz tomonga kelishga nima majbur etdi? Biz yashaydigan joyga odam bolasi o'z ixtiyori bilan kelmaydi.
Men ham kelmagan bo'lardim, momo. Akam mana shu bir bo'lak go'sht bilan meni bu yoqqa yo'lladi.
Shunday deb u tayoqning uchiga ilingan go'shtni kampirga uzatibdi. Kampir go'shtni derazadan ichkariga olib, unga minnatdorchilik bildiribdi. So'ngra yigitni uyiga taklif qilibdi. Yigit ham sovuq qotib turgan ekan, bunga jon-jon deb ko'nibdi.
Mayli, momo, rahmat. Biroz isinib olaman. Sovuq suyaklarimgacha qaqshatib yubordi.
Yigit shunday deb ichkariga kiribdi. Shayton momo uni rosa mehmon qilibdi. Kech kirgach uni shaytonlar ko'rmasin deb karavotning tagiga yashirib qo'yibdi. Ko'p o'tmay qiyqirishib shayton vachchalari kirib kelishibdi.
Ona, tezroq ovqatni keltiring.
Voy dod! Ochlik qanday dahshatli narsa!
Hamma yoqdan odam isi kelyaptimi, og'alar? Sizlar ham sezyapsizmi?
Hamma joyni bir qarab chiqaylik-chi. U bu yerga berkinib olmaganmikin?
Shaytonlar uyni titi-piti qilib tekshirib chiqishibdi. Shayton momo ularni tinchlantirib, bug'i chiqib turgan bir qozon ovqatni dasturxonga qo'yibdi.
Obbo, muncha vahima qildinglar. Bir odam kelib ketuvdi. Chit o'shandan qolgan bo'lsa kerak. Tinchlaninglar endi. Ovqatingizni yeng.
Shaytonlar ishonib taom yegani o'tirishibdi. Qorinlari to'ygach, o'zlarini karavotga otib, ertalabgacha qotib uxlashibdi. Va yana saharlab o'rmonga jo'nab ketishibdi. Ular ketgach, shayton momo yigitni yashirgan joydan chiqarib, unga shaytonlardan tushib qolgan bir dona soch tolasini berib, yigitga qarab shunday deb tayinlabdi.
Endi bexavotir uyga ketaverishing mumkin. Uyinga yetib borganingdan so'ng men qanday bebaho sovg'a berganimni bilasan.
Yigit unga rahmat aytib, uyiga yo'l olibdi. Xonaga kirishi bilan qo'lidagi soch tolasi kattalashib, oltin g'aramga aylanibdi. Ana shu kundan boshlab yigit juda boyib ketibdi. Endi u o'zi qassoblik qila boshlabdi va tez kunda davlati akasinikidan ham ko'payib ketibdi. Buni ko'rgan akasi hasaddan yorilib ketay deb kechalari uxlolmaydigan bo'lib qolibdi. Bir kuni ukasidan qanday qilib boyib ketganini so'rab bilibdi-da, bir bo'lak go'shtni ko'tarib shaytonning uyiga qarab jo'nabdi. Ertasiga ertalab shaytonning uyiga yetib borib, derazadan boshini chiqarib o'tirgan shaytonlarning onasiga duch kelibdi.
Bu yerda nima qilib o'tiribsan, iblislarning onasi?
Hech qanday salom aleksiz aka uning ustidan kulib masxara qilibdi. Kampir esa unga qarab shunday javob beribdi.
Ha, go'shtingni kutib o'tiribman. Qani, uni bu yoqqa berchi.
Seni chirigan, ko'kargan, qimirlab yotgan tishlaring bu go'shtga o'tmaydi. Uni shaytonlarga keltirdim. Evaziga oltin daraxt olmoqchiman.
Unday bo'lsa, ichkariga kirib kutib o'tir. Kech kirganda o'rmondan shaytonlar o'tin olib kelib, olov yoqishadi.
Ochko'z qassob ichkariga kirib, eshik orqasidagi kursiga borib o'tiribdi. Kechqurun shaytonlar bukurishib, bir-birini itarishib, xonaga kirib kelishibdi.
Qani ovqat, ona? Qornimiz ochib ketdi. Ochlikdan ham yomon narsa bormi ya?
Qani ovqat, ona? Qornimiz ochib ketdi.
Shunday deb, hammasi stolni taraqlata boshlashibdi. Shu payt shaytonlardan biri hid iskab qolibdi.
Odam go'shtining hidi kelyapti. Haqiqatda odam go'shtining hidi. Sizlar ham sezyapsizmi?
Ana shunda ona shayton ochko'z, odobsiz va bahil qassobning jazosini berish uchun shayton vachchalarga qarab debdi.
Qovurdoq eshikni orqasida.
Och shayton vachchalar qiyqirishib qassobga tashlanishibdi va uning adabini berib rosa do'pposlashibdi. So'ng o'zlari bilan uyda olib qolishibdi. Akaning barcha boyligi esa merosxo'ri yo'qligi sabab ukaga qolibdi. U hech nimaga zoriqmasdan umrining oxirigacha odamlarga nafi tegib, o'zidan yaxshi nom qoldirib yashab o'tibdi. Mana aziz bolajonlarim, ertagim ham nihoyasiga yetdi. Bu ertakdan o'zingizga yarasha xulosa chiqarib olgan bo'lsangiz kerak. Ha, barakalla. Juda ham yaxshi. Har doim qo'li ochiq, mehribon va odobli bola bo'lishingizni tilab, buguncha men sizlar bilan xayrlashaman.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.